Κυρία Παυλίδου, γεια σας.
Καλή σας μέρα.
Καλημέρα σας, καλημέρα και στους ακροατές.
Αυτό τώρα βέβαια που θα θέλαμε αρχικά να σας ρωτήσουμε είναι πώς από το κεντρό χώρο μετακινήσετε στον κεντροδεξιό χώρο. Τι είναι αυτό δηλαδή που σας κάνει να έρχεστε πιο κοντά στις ιδέες της κεντροδεξιάς?
Κοιτάξτε, νομίζω ότι το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας και το ιδεολογικό της ΣΥΓΜΑ αλλά και ο τρόπος που πολιτεύεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης στα στελέχη έχουν καλύψει πλέον τις ανάγκες που είχε ο κεντρός ψηφοφόρος. Και αυτό αποτέλεσε και μία πίεση και στο ποτάμι που δεν κατεβαίνει και σε άλλα κόμματα, τα οποία είδαμε ότι αποδυναμώθηκαν. Είναι πολύ ρεαλιστικό το πρόγραμμα, οι μεταρρυθμίσεις ακριβώς που απαιτούνται για τη χώρα και συγκέντρωσε τις δυνάμεις που μπορούν και να τις υλοποιήσουν στα ψηφοδέλτια. Μία από αυτές ήμουνα και εγώ, που οι γνώσεις μου και η εμπειρία μου στα θέματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για τις μεταρρυθμίσεις που χρειάζεται εμπίπτουν πλήρως πλέον στο πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας και έτσι δέχτηκα αυτή την πρόσκληση να συμμετέχω.
Βεβαίως πρέπει να πούμε, κυρία Παυλίδου, ότι εφόσον ξεκινήσαμε με αυτή τη σχέση ποταμιού Νέας Δημοκρατίας, ότι υπήρχαν πάρα πολλές διαφορές μεταξύ των δύο κομμάτων. Υπήρχαν και αρκετά κοινά. Μία από τις μεγάλες διαφορές, τουλάχιστον ό,τι αφορά σε εμάς εδώ στους Θεσσαλονικείς, στους καταγόμενους από την Μακεδονία, μία μεγάλη διαφορά ήταν η Συμφωνία των Πρεσπών, την οποία το ποτάμι την υπερψήφισε, ενώ η Νέα Δημοκρατία είχε μια εντελώς διαφορετική άποψη και θέση. Σε αυτό ποτέ προβληματιστήκατε όλο αυτό το διάστημα, αμφιταλαντευθήκατε?
Κοιτάξτε, σε αυτό ακριβώς η θέση του ποταμιού σε αυτό το ζήτημα νομίζω του στήχησε πάρα πολύ. Εγώ σε αυτό το θέμα του Μακεδονικού είχα ξεκάθαρη άποψη από την αρχή και έπρεπε να τοποθετηθώ. Έχω τοποθετηθεί γραπτά και σε ηλεκτρονικά μέσα και σε εφημερίδες στη Μακεδονία, διότι σαν περιφερειακή σύμβουλος, μέλος του Περιφερειακού Συμβουλίου, έπρεπε να διατυπώσω γνώμη και η γνώμη μου ήταν κοντά στη γνώμη της Νέας Δημοκρατίας και του κοινά, οι οποίοι συμπίπτουν, που είναι πιο κοντά στην εθνική γραμμή. Επομένως, η διαφοροποίησή μου στο μακεδονικό ζήτημα υπήρξε και ένα πολύ σημαντικό σημείο που απέκλεινα από το ποτάμι και αποφάσισα μετά να στρατευτώ με τη Νέα Δημοκρατία. Mm-hmm. Αν θέλετε να τη διατυπώσω και πάρα πολύ σύντομα,
mm-hmm.
πιστεύω ότι η ονομασία της γειτονικής χώρας, η Βόρεια Μακεδονία, είναι αποδεκτή. Κινείται πάνω σε εθνικές γραμμές που είχαμε χαράξει στο παρελθόν, αλλά είναι ανιστόρητη η παραδοχή εθνότητας και γλώσσας. Και στο συμπέρασμα αυτό είχα φτάσει αρκετά νωρίς, συζητώντας με συναδέλφους στο Πανεπιστήμιο, από το Ιστορικό Αρχαιολογικό Τμήμα, από τη Γλωσσολογία. Και έτσι παγίωσα αυτή την άποψή μου. Δεν έπρεπε να κάνουμε αυτή την οικοχώρηση και να μιλήσουμε για μακεδονική εθνότητα και για μακεδονική γλώσσα. Υπάρχει και ένα άλλο σημείο που θα πρέπει να ρυθμιστεί και αρχίζει να ρυθμίζεται, και είναι τα εμπορικά σήματα που πιθανά να έχουν μεγάλα προβλήματα επιχειρηματικότητα της Μακεδονίας και τα παρακολουθούμε. Επομένως, σε όλα αυτά τα θέματα για το μακεδονικό βρέθηκα πιο κοντά στη γραμμή της Νέας Δημοκρατίας παρά στη γραμμή του ποταμίου.
Κυρία Παυλίδου, θα ήθελα να μείνουμε λίγο ακόμη στον ευρύτερο βορειοελλαδικό χώρο, γιατί πριν από λίγες μέρες είδαμε τον κύριο Μητσοτάκη να αναπτύσσει έτσι κάποιους άξονες που στην ουσία σκιαγραφούν το σχέδιο δράσης της Νέας Δημοκρατίας για την ανάπτυξη αυτού του χώρου, της Μακεδονίας και της Θράκης. Και είδαμε να αναφέρεται σε οδικές διασυνδέσεις, στο παραθαλάσσιο μέτωπο, σε έργα που αφορούν την ολοκλήρωση σχολείων μέσω ΣΔΙΤ, συμπράξεων δημόσιου ιδιωτικού τομέα κτλ. Αν θα θέλατε να σταθούμε στις παρεμβάσεις μεταξύ αυτών που θεωρείτε ως τις σημαντικότερες. Είδαμε για παράδειγμα να αναφέρεται στην αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου και ξέρουμε ότι έχουν σημειωθεί σοβαρές αντιδράσεις και από τοπικές κοινωνίες μπροστά σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Και να μας πείτε λίγο τη δική σας θέση.
Αυτό το θέμα είναι ατέλειωτο και πραγματικά όταν κατέβαινα στις εκλογές επικεφαλής περιφερειακής παράταξης, όταν κατέβαινα στις εκλογές τις αυτοδιοικητικές το 2014, ήταν και πιο κυρίαρχο το θέμα. Κοιτάξτε, είναι πάγια θέση και έχει αποδειχθεί και ιστορικά δηλαδή ότι η εκμετάλλευση του ορυκτού πλούτου προηγείται από οποιαδήποτε εκμετάλλευση του εδάφους, διότι ο ορυκτός πλούτος είναι κάτι που τελειώνει και όποιος τον έχει κινεί την ιστορία. Για εποχή Σιδήρου μιλούμε, Χαλκού, το ένα το άλλο. Βέβαια, εμείς σήμερα που ζούμε τους αιώνες της ευαισθητοποίησης σε σχέση με το περιβάλλον, θα πρέπει να προσέξουμε όλα τα άλλα θέματα που αναφύονται. Άρα σωστά θέτουμε το θέμα ότι ο ορυκτός πλούτος για την Ελλάδα, για τον ελλαδικό χώρο, ήταν πάντοτε ένα πολύ μεγάλο πλεονέκτημα στην ιστορία της και από εκεί δημιουργήθηκε η Μακεδονία του Φίλιππου, από τα χρυσά, και τελείωσαν ήδη στα βουνά μας, τα εκμεταλλευτήκαμε. Από εκεί και ύστερα υπάρχουν διεθνείς συνθήκες με μεγάλη ευαισθητοποίηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης που πρέπει να τηρούνται. Υπάρχει σχετικά πρόσφατη ευαισθητοποίηση για την κλιματική αλλαγή, που όλα αυτά πρέπει να τα εξετάζουμε. Εμείς έχουμε ένα συγκεκριμένο ζήτημα με το χρυσό στη Χαλκιδική, που έχει πάει πάρα πολλές φορές στα δικαστήρια, έχει φτάσει και μέχρι την Ευρωπαϊκή Ένωση και υπάρχουν αποφάσεις που δίνουν το πράσινο φως να συνεχιστεί αυτή η επιχειρηματικότητα. Δεν μπορώ εγώ να κρίνω τώρα πέρα από αυτές εδώ τις δικαστικές αποφάσεις. Νομίζω ότι κινούνται στις διρεκτίβες που δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση και στις ευαισθησίες της. Αν αρχίσουμε νέες εκμεταλλεύσεις, θα είμαστε σίγουρα σύμφωνοι και πάρα πολύ προσεκτικοί, ώστε η διαχείριση του θέματος να μην δημιουργήσει αντιθέσεις στους πολίτες. Πιθανά δηλαδή σκέφτομαι ότι η διαχείριση του θέματος ίσως έγινε με λίγη αλαζονία, χωρίς να εξηγηθούν πολλά πράγματα στους πολίτες και οξύνθηκαν πάρα πολύ οι καταστάσεις. Από εδώ και πέρα θα πρέπει η οποιαδήποτε κυβέρνηση να είναι πολύ προσεκτική και στο θέμα αυτό. Ο ρηκτός πλούτος όμως το βλέπουμε τώρα με τα πετρέλαια που ψάχνουμε εσείς στις γειτονιές μας και με το αέριο και με όλα αυτά, με τους υδρογονάνθρακες, είναι πραγματικά μεγάλος πλούτος. Και εκεί πάνω θα πρέπει να πορευτούμε και να χτίσουμε και συμμαχίες.
Κυρία Παυλίδου, πάμε λίγο τώρα στον χώρο της οικονομίας. Εκεί βασίζεται και πολύ μεγάλο μέρος του προγράμματος της Νέας Δημοκρατίας. Κατηγορείτε την κυβέρνηση, κατηγορείτε τον ΣΥΡΙΖΑ για κακή διαχείριση της κατάστασης. Ωστόσο, πρέπει να πούμε ότι είναι ίσως η μοναδική κυβέρνηση στην Ελλάδα που αφήνει ένα μαξιλάρι πάνω από 30 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτό δεν το βλέπαμε φυσικά τα προηγούμενα χρόνια. Συνήθως η μία κυβέρνηση παραλάμβανε από την άλλη ελλείμματα. Και όχι μόνο αυτό, δηλαδή και πλεονασματικό ΕΦΚΑ και τα λοιπά, τουλάχιστον από αυτά που λέει και η κυβέρνηση. Εσείς τώρα επιμένετε στο ότι θα προχωρήσετε στη μείωση των πρωτογενών πλεονασμάτων. Αυτά τα ματωμένα πλεονάσματα, ναι, που τα λέμε.
Ναι, ναι.
Πώς θα πείσετε τους εταίρους να αποδεχθούν αυτή τη μείωση, κυρία Παυλίδου?
Κοιτάξτε, θέλω να πω τώρα δύο πράγματα σε αυτό που είπατε.
Βεβαίως.
Ότι είναι η πρώτη κυβέρνηση που, βεβαίως, κάνει αυτά. Ναι, είναι σαφές νομίζω στον ελληνικό λαό γιατί δημιουργήθηκαν αυτά τα αποθεματικά, τα πλεονάσματα και όλα τα υπόλοιπα. Γιατί το είπανε καθαρά στη Βουλή, το είπε ο Ευκλήδης ο Τσακαλώτος. Στοχεύσαν τη μεσαία τάξη. Νόμιζαν ότι γίνονται ταξικοί αγώνες στον 21ο αιώνα. Αφού λοιπόν σκοτώσουμε τη μεσαία τάξη που είναι μοχλός ανάπτυξη στην Ελλάδα, μπορούμε πρόσχερα να εμφανίσουμε πλεονάσματα, άσχετα αν προς το μέλλον θα σκοτωθούμε και δεν υπάρχει άλλο αναπτυξιακή πολιτική. Και αυτό κινδυνεύουμε να πάθουμε, γι' αυτό και έδωσε τόσο μεγάλο βάρος ο Κυριάκος Μητσοτάκης σταθερά, όχι τώρα πρώτο προεκλογικά. Το λέει εδώ και πάρα πολύ καιρό ότι θα παλέψει να μειώσει τα πλεονάσματα. Και λέει και τους λόγους ότι θα το αποδεχθούν επειδή θα δημιουργηθεί κλίμα εμπιστοσύνης και πιστεύει ότι στο πρώτο διάστημα θα έχει κάποιες θεαματικές αλλαγές που θα τους πείσουν πόσο πολύ ενδιαφέρεται να τονώσει την ανάπτυξη και να δημιουργηθούν ποιοτικές θέσεις εργασίας. Θέλω να πω και κάτι άλλο για την διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Μπορεί να φάνηκε αποτελεσματικό στο ότι κατάφερε να μην αφήσει ελλείμματα. Ξέρετε, ο ΣΥΡΙΖΑ θα πρέπει να ανάβει καντήλια σε αυτήν την αντιπολίτευση και δεν λέω μόνο τη Νέα Δημοκρατία και το Κινάλ και το ποτάμι που υπήρχε, γιατί του δώσανε τόση στήριξη για να σωθεί η χώρα, ενώ αυτός αν αναρωτηθεί τι αντιπολίτευση έκαμε στις προηγούμενες κυβερνήσεις που φαινόταν να μην τα καταφέρνουνε, θα πρέπει να ντρέπεται και να τρομάζει. Κατέστρεφε την χώρα, έκαιγε, απειλούσε και δεν άφηνε κανέναν να βάλει κανένα προοδευτικό πρόγραμμα. Με παροχολογία και με λαϊκισμό κινήθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ σαν αντιπολίτευση. Η αντιπολίτευση στηρίζει το δημοκρατικό πολίτευμα. Η αντιπολίτευση σε αυτήν την περίοδο διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ στάθηκε στο ύψος των ευθυνών της. Γι' αυτό και τώρα, άμα κυβερνήσει η αντιπολίτευση, θα μπορέσει να δώσει μια αναπτυξιακή πορεία στη χώρα μας.
Ναι. Τώρα, κυρία Παυλίδου, ήθελα να ρωτήσω το εξής. Είπατε πριν από λίγο για καλές θέσεις εργασίας, για καλές δουλειές. Το λέει η Νέα Δημοκρατία να ανοίξουν νέες δουλειές. Ωστόσο, ένα μελανό σημείο θα λέγαμε είναι το 1:5. Δηλαδή, η κυβέρνηση θεμελίωσε τον κανόνα μία πρόσληψη για κάθε μία αποχώρηση στο δημόσιο τομέα. Εσείς θέλετε αυτό να το αλλάξετε, θέλετε να πάτε στο 1:5. Και αναρωτιέμαι, και εγώ φαντάζομαι το έχετε ακούσει κι εσείς, γιατί να γίνει αυτό, δεν έχουμε ανάγκη από θέσεις εργασίας?
Μιλάμε μόνο για ένα ποσοστό που ισχύει στον δημόσιο τομέα. Μα η θέση της Νέας Δημοκρατίας είναι ξεκάθαρη. Αν δεν τονωθεί ο ιδιωτικός τομέας, δεν πρόκειται να πάνε καλά. Θα δημιουργηθούν καλές θέσεις εργασίας στον ιδιωτικό τομέα. Σαν Έλληνες, θα πρέπει να βγάλουμε αυτή την αντίληψη, τη βαθιά ριζωμένη μέσα μας, ότι οι καλές θέσεις εργασίας βρίσκονται στο δημόσιο τομέα.
Όχι, όχι, παράλληλα, δεν λένε το ξεχωρίζουμε.
Παράλληλα. Ναι. Επομένως και το 1 προς 5 μπορεί να είναι καλό και να δημιουργηθούν οι θέσεις εργασίας στον ιδιωτικό τομέα. Αλλά θέλω να σας πω το εξής. Η Νέα Δημοκρατία μιλάει για μεγάλη αναδιάρθρωση του δημόσιου τομέα, χωρίς απολύσεις, που θα φέρει τόση εξοικονόμηση χρημάτων, και αυτό μπορώ να σας πω λόγω και του επιστημονικού αντικειμένου, ναι, και της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και της συμμετοχής μου στην περιφερειακή αυτοδιοίκηση. Δεν είναι μεγαλοστομία, είναι εφικτό, μπορεί να γίνει, χωρίς να απολυθούν υπάλληλοι, να γίνει τέτοια αναδιάρθρωση των λειτουργιών του δημόσιου τομέα, που να έχουμε περίσσευμα και αυτό να πάει στο επενδυτικό πρόγραμμα του δημοσίου, που μπορεί να ανοίξει και αυτό μέσα το δημόσιο, δηλαδή πολλές ιδιωτικές θέσεις εργασίας.
Να μείνουμε λίγο σε αυτό, κυρία Παυλίδου, ναι, γιατί είναι και στα ενδιαφέροντά σας, τέλος πάντων, είναι και ένα από τα αντικείμενά σας. Να μείνουμε λίγο σε αυτό, γιατί ακούγεται περίεργο, δηλαδή ότι θα αναδιαρθρώσουμε το δημόσιο τομέα χωρίς να κάνουμε απολύσεις, χωρίς να μειώσουμε μισθούς. Πώς θα γίνει αυτό?
Κοιτάξτε, γιατί να κάνουμε απολύσεις? Πρώτα απ' όλα, στον δημόσιο τομέα το πρώτιστο που πρέπει να γίνει, όπως και σε όλες τις άλλες δουλειές, είναι η αξιολόγηση. Ποιον θα απολύουμε? Θα περπατάμε στον δρόμο, δηλαδή στους διαδρόμους του δημοσίου, και όποιος δεν χαμογελάει, ωραία, θα τον απολύουμε?
Να σας πω κάτι. Σήμερα, η αξιολόγηση παλαιότερα είχε την ποσόστοση, δηλαδή προέβλεπε και ένα ποσοστό για...
Κοιτάξτε, δεν νομίζω ότι ισχύει αυτό το πράγμα. Ήταν λόγω αναγκών, διότι όλοι ήταν αρνητικοί και δεν μπορούσαν να το εφαρμόσουν και οι δανειστές πίεζαν. Νομίζω ότι η αξιολόγηση μπορεί να γίνει σωστά με κριτήρια τα οποία έχουν δοκιμαστεί σε ευρωπαϊκές χώρες. Όλοι έχουν την αξιολόγηση στο δημόσιο τομέα, μην κοροϊδευόμαστε. Ήρθε η ώρα να το αποδεχθούμε. Φτάνει όμως να γίνονται με συγκεκριμένες φόρμες που έχουν δοκιμαστεί στη Γαλλία, στη Γερμανία, στην Αγγλία, στην Ολλανδία, παντού, στην Αυστραλία, όπου ακούμε στον δυτικό κόσμο, έτσι ώστε ο εργαζόμενος να το αποδεχτεί. Και φτάνει να μην το συνδέουμε με την απόλυση. Έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό. Η αξιολόγηση όμως μπορεί να συνδεθεί με μετακινήσεις. Δηλαδή, κάθε εργαζόμενος, δεν μπορούμε να ανεχθούμε πλέον στην κοινωνία να βλέπουμε τομείς του δημοσίου να υπάρχει έλλειψη προσωπικού και αλλού να κάθονται. Εγώ μέσα στον πανεπιστημιακό χώρο το ξέρω. Που το ξέρω καλά. Ο καθένας στον χώρο του το ξέρει. Αυτό είναι αποφιλότιμο, πρέπει να το κάνει ο κάθε εργαζόμενος.
Αυτό όμως τι θα αποφέρει?
Καινούριο αντικείμενο, και θα δουλέψει πολύ καλά ο δημόσιος τομέας. Συρρήκνωση των ενεργειών, διότι ο καθένας θα κάνει τη δουλειά που παίρνουμε και δεν θα δίνουμε άδικα δουλειές να γίνονται έξω, αυτές που δεν μπορούμε. Να δουλέψει πιο παραγωγικά το δημόσιο, και τα χρήματα που θα εξοικονομηθούν χωρίς πρόσληψη προσωπικού να πάνε και να τονώσουν το πρόγραμμα των δημοσίων επενδύσεων, το οποίο μηδενίστηκε. Όλοι αυτοί οι άξονες που λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης και οτιδήποτε, και σδίτ να γίνουν, χρειάζονται ένα κομμάτι από πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Άρα από την εξοικονόμηση μπορούμε να βρούμε αυτά τα χρήματα, τα οποία στις διαγωνιστικές διαδικασίες θα ανοίξουν θέσεις εργασίας. Αξιολόγηση γίνεται για να βρούμε ο καθένας τη θέση που μας ταιριάζει.
Να είναι πιο λειτουργικό το κράτος. Αυτό είναι
ακριβώς
κατανοητό.
Και είναι
κατανοητό.
Είναι αποτελεσματικό. Αυτό θα φέρει ανάπτυξη. Και το κράτος μπορεί να δημιουργήσει πλούτο, άμα είναι αποτελεσματικό. Π.χ. με την εξοικονόμηση χρημάτων του που θα πάει στο πρόγραμμα των δημοσίων επενδύσεων. Υπάρχει επεξεργασία πάντως, και έχει υποσχεθεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης ότι θα είναι από την αρχή αυτά τα νομοσχέδια που θα κατεβούν για να εφαρμοστούν, για να δημιουργηθεί μια εφορία. Και έτσι να πείσουμε και τους δανειστές μας, δώστε μας το χρόνο να μειώσουμε τα πλεονάσματα που ζητάτε.
Ούτως ή άλλως έχει μιλήσει για νομοσχέδια που θα έρθουν στη Βουλή μέσα στο καλοκαίρι, ότι δεν θα κλείσει.
Βουλή, ναι, θα κλείσει.
Ναι. Και μία εκτίμηση βεβαίως θα σας ζητήσουμε, μια που μας έμειναν πάρα πολύ λίγες μέρες πια, 2 εβδομάδες, ούτε λίγο ούτε πολύ για τις εκλογές, για την επόμενη μέρα. Πιστεύετε ότι θα έχουμε ένα διαφορετικό αποτέλεσμα, γιατί οι ευρωεκλογές δεν είναι εθνικές εκλογές, αυτό το έχουν πει πολλοί. Αν η ψυχολογία του κόσμου θα είναι διαφορετική μπροστά στις κάλπες μέσα σε αυτό το διάστημα που μεσολάβησε?
Πιστεύουμε και τρέχουμε όλοι να διατηρηθεί το καλό αποτέλεσμα των ευρωεκλογών, και αν είναι δυνατόν να αυξηθεί, ώστε να χρειαστεί την αυτοδυναμία της η Νέα Δημοκρατία και να μπορέσει να εφαρμόσει το κυβερνητικό της πρόγραμμα, να την εξασφαλίσει. Αλλά είναι και σταθερή διατύπωση η πρόθεσή της να συνεργαστεί με δυνάμεις από την κοινωνία ή και με άλλους πολιτικούς χώρους, για να μπορέσει να βαθύσει σταθερά σε αυτό το πρόγραμμα στην κοινωνία. Γιατί 8 Ιουλίου δεν είναι εύκολη μέρα. ό,τι και να γίνει, όση αυτοδυναμία και να έχει η Νέα Δημοκρατία, αρχίζει μια δύσκολη περίοδος. Γνωρίζουμε ότι δεν υπάρχει περίοδος χάριτος. Γνωρίζουμε ότι πρέπει να δουλέψουν όλοι με συνεργασίες και πολύ εντατικά, ώστε να γίνει μια καλή αρχή. Η αρχή, λέμε, είναι το ίμιση του παντός. Αν στην αρχή δούμε λίγο φως, μετά μπορεί η εκπλήξη να είναι πολύ ευχάριστη.
Κυρία Παυλίδου, σας ευχόμαστε καλή επιτυχία και σας ευχαριστούμε πολύ για τη συμμετοχή σας στην εκπομπή.
Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
Καλή συνέχεια και σε εσάς. Γεια σας.